Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, agur terdi, berriro ere hauxe gure lerra, irratzaio podcast moduko hontan eta betiko moduan mikrofonaren bestaldean Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, kazetaria, soziologo eta antropologoa eta Ekopol taldeko ikertaldekidea. Gaur Josu, zein izango da solasaldirako gaia?
Bueno, gaur ekartzen duen gaia agian igual gehiago jendeak entzuten bagaitu igual gehiago pentsatuko zure gaia gehiago dela Iñaki. Dinot, normalean ekartzen duguna da, baina orain dela hainbat irratzaio aipatu nuen nik eskumako kritiko bat Ross Doudas dekadentziari buruzko liburu bat atera zuena, ezta? Nik nahazten nuen apurtso bat horre badaude beste egile frantziar batzuk, Zerbine eta Stevens kolapsologia liburu oso interesgarri bat atera zuten orain dela pare bat urte, eta bertan eurek esaten dute hori, ba, jadanik nolabait kolapso betean gaudela, eta gure aukera hoberena gaur egun dekadentzia suabe bat gertatzea gure sistema ekonomiko, politiko, sozialean, eta noizean behin ba, alako kolapso episodio larriak biziko ditugula, baina bueno, hori posible bada alako zera episodio traumatikoak gertatu gabe, ba, dekadentzia zea bat, ez da, fondoan desaskundea dena bebai, ez da. Eta hori, interesgarri iruditu zitzean Doudat horren zera, zeberak ere esaten zuen gizartea dekadentzian dago, baina ikuspegi eskumatar batetik, amerikanoa. Eta berak lehenengoa esaten zuena, beraentzako iaia dekadentzia horren seinale argiena zen karrera espazialarekin, hau da, hori, espaziora joateko prozesu horrekin gertatzen ari dena, hori erabat geldirik dagola, horrez dagola ezer egiterik, eta horrek berarentzako zen ematen zuen seinalea zen hori dekadentzian gaudela, ezta? Eta orain justo irratsaio hau grabatzen ari garen egunotan, ba, gertatu da Elon Musk delako aberats horrek ba, bidali nahi zuela kohete bat ilargira, ezta? Bueno, lehenengo froga zirela eta ez dakiz zer, baina bueno, estanda egin du. Irten bezain pronto, zutan jarri bezain pronto Starship izeneko kohete horrek ba, hori estanda egin du, jaietako zuziriak egiten duten modua, ba, gutxiago igo da, ezta? Eta, bueno, esan dute, segurazki Max horrek egiten dituen zea guztiak, bueno, esaten dute bere kritikoek, bueno, ezaguna da bera, Tesla kotxe elektrikoen enpresaren jabea dela, horrela beraztu dela, baina beraztu da, izugarria beraztu da, gaur egun aberaz berriek egiten duten moduan. Kea saltzen, espektatibak saltzen, ez da? Berak saltzen du espektatiba bat, laster, kotxe elektriko merkeak, eta igual inkluso posible bada, gidaririk beharko ez dutenak aterako duela merkatura, orduan, hortik dauden espekulazio funtsek eta erosten dituzte Teslako akzioak, eta eta horrela beraztu da gizona, ezta? Espektatiba saltzen eta esaten dute kritikoek, ba bueno, espektatiba hauek ez direla betetzen ari, gero eta atzerapen gehiago dagoela eta orduan bere estrategia dela, ba kontu mediatikoak egin edo Twitter erosi edo hori, kohete bat bidali largira, ba nolabait adierazteko muskulo teknologikoa ondino gorantza doala, ezta? Baina hori gertatu da kohetearekin, ba ez dela joan oso gorantza eta gainera gero kuriosoa da zelan planteatu dute gero ez dela hori bakarrik, hori nolabait aurre ikusita zegoela, froga bat zela, baina problema da kohete horren estandak egin duela kriston zera zuntxiketa eragin duela behan zegoen plataforman, hori hormigoizko plataforma bat zen eta horrek aguantatu behar zuen kohetearen irtera, baina ikusi dira hortik irudi batzuk zelan bueno, hori zemento zati handien euri bat dago, zelan odei arraldoi bat zabaltzen den eta esaten dut gainera horrek ekarriko dituela problemak ere NASAk, hau da espaziogintza publikoa espaziogintza enpresa publikoa estatu batzuetakoa den NASAk ere problemak edukiko dituela urren urtean edo eurek ere bidali nahi zuten berriro ilargira kohete bat eta problemak izango dituzte honek eragin duen zuntxiketa dela medio, ezta? Baina guzti honen atzean dagoena da sekulako ekozidioa, ezta? Sekulako erregai fosilen gastua, sekulako hormigoi gastua, esaten dute orain orduan hori hormigoiarekin eta plataforma horrekin gertatu den problema ekiditzeko urrengoan ez daki zenbat urtona beharko diren, hau da ura ere nolabait kutsatu behar da. Eta guzti hori, ba, beraz batzuek ilargira eta gero posible bada Martera joan nahi dutelako, ez da? Eta orduan hori da, aberatzen gutizia bat, aberatzen kapritxo bat, ekozidioan eragiten du, era handi batean, ez da? Eta horrek eramaten gaitu hori pentsatzera, askotan aberatzen bizimodua ekozidioan oinarritzen dela. Abioiak, helikoptero taksiak, sekulako konektibidadea, sekulako mugikortasuna, askotan esleku esklusiboetara joateko, ez da? Eta esleku esklusiboietan ere, ba, noski, berogailua eta aire egokitua behar da, eta segurazki ratzaioa igorrabatzen ari garen sekulako beroa egiten ari da apirilako bukaeran gertaliteke oso posiblea da uda honetan eta aurreko udatan gertatu den moduan halako beroaldi intensoak daudenean ba aire egokituaren erabilera demasakoak ekarriko du danontzako, hau da, aberatzentzako, baina baita pobrentzako ere, energiaren prezioa, energia elektrikoaren prezioa, disparatuko dela gorantza, ezta? Eta berogailua erabiltzagatik hori gertatzen danean neguan, ba, egoera injusto bat dago, baina nik esango nuke, oroar, berogailuak, mota batekoak edo beste motatakoak, askozaz zabalduago daudela, askozaz demokratikoago direla, aire egokituak baino, ezta? Aire egokituak ondino kontu esklusibo bat da. Horregatik halako beroaldi episodioa daudenean zera instituzio publikoek babesleku klimatikoak eskaintzen dituzte gaur egun. Ba hori aire egokitua edo nolabaiteko freskotasuna daukaten edifizio publikoetan eta hor ikusten dugu ere, ba nolabait gutxi batzuen gutiziak, gutxi batzuen demasako konsumoak bueno, alde batetik pobrezia ekartzen digute beste hori, baina hori sekulako ekozidioa ere eragiten duten, ezta? erregai fosilen konsumo demasakoa, baina baita ere berriztagarrien akaparazioa presioen arabera, ba guzti hori da kapital ekozidaren trikimailua, nolabait transizio energetikoa eta oroar egoera energetikoa euren alde jartzeko, eta beste gehienok ba segurazki gainera nolabait hori ordaindu behar dugu, ezta? Baina ez dakit, espaziontxetatik eta helikoptero tazietatik aire egokitura eman du jauzia ere, ba, pentsatu behar dugulako askotan herria beraltzenetan bizigarenok oroar aberatsak, baina baita ere nolabait klase ertainan edo langile klasean gauden askok ere, edo hor kokatzen garenok, pentsatu behar dugu ere gure konsumo mota asko, ba, nolabait bide horretan doa zela ere, ez da, askotan superaberatzen imitazioan edo bueno, nora goazen eta zenbat hartzen dugun abioia oporretan joateko, bueno, hainbat kontu ere ba, gure buruan sakondu behar dugu kontu horietan, baina argi eta garbi esan behar da, gaur egun hori badagoela populazioaren ehuneko oso txiki bat zeinak zera energia baliabideak eta azkenean bizitza baliabideak akaparatzen ditu, metatzen ditu demasako, lujuzko eta zera konsumo baterako, beste guztiok ba hori gero eta larriago ikusten dugun bitartean, ez da? Eta incluso ja nolabait esperpentoan jausita esan behar da ere aberatsoien delirioa nolabait hori Martera joan nahi dute edo Ilargira joan nahi dute. Ilargira ematen du pentsatzen dutelako han egongo direla ere baliabide mineralak eta, ezta? Baina Martera joan nahi dute pentsatzen dutelako agian planeta horretan ere bizi daitekela, eta zelan eurek ere kontziente diren suntzitzen ari garela, baina batez be suntzitzen ari direla gure planeta hau, ba, beste leku batera eskapatzeko, ezta? Eta jadanik pentsatzen badute Martera ere ezin dutela eskapo egin, ba orduan transhumanitatean eta alako delirio amets eroetan jausten dira. Agian beste egun batean kontu horren inguruan egingo ditugula farre batzu, baina gaur mantenduko gara purtso bat nolabaiteko azarrean, eta horrela itxiko dugu gaia.
Ederto, Josu, ba, lehenengo komentario egin nahi dut piti bat postegiaren edo gaur egungo, bueno, gure mundu hontan komunikazio alorrean faltzukeriak eta fakes edo berri faltzuak zabaltzen dira. Ba, bueno, asuntua da publiko oso zabalengan bueno, berba itea eta agertzea. Ez kasu hontan Elon Musk honek bueno, errepikatu du behin da berriz bere espaziontzi horren, Starship horren, bueno, lau minututako bizitza horrek arrakasta bat izan dela, ez? Arrakasta eta arrakasta errepikatzen dute, nolabait probatu dutelako, bueno, izugarrizko dut, zezuk esaten duzun bezala, ba, sarrastelkeriaren adibiderik, ez dakit, pomposoena bihurtu da, hau da, inoiz egondan espaziontzi handiena bota dute airera, eta lau minututan desagertu da, baina hori eurentzat postegiaren garaio honetan arrakasta bada. Zelan demontre dute posible esatea hori eta errepikatzea behin da berriz, ba, hori botere komunikatibo izugarri handia dutelako, eta zaila jolatzen evidentea dana ukatzea eta esatea, ba, gauzak ondo doazela eta negoziok ondo doazela, ez? Bueno, horrek niri ze pentsatzea ematen dit, ez? Hau da, ukatzen baldin badute, evidentzia ja praktiko hori, hau da, ikusten baldin baduzu, ba, espazontzi horren gorako bidean zihoazten, bueno, teknikari guztien aurpegia, ez? Baina, alan da guztiz ere, arrakasta bat izan da, ez? Eurek lortu dute, lortu nahi zutena, dirua, ez?
Bai, edo bintzat, segurazki lortu dute, ba, bitarte horretan, hori gertatu arte, ba, bere enpresen akzioak gorantza joatea, segurazki gero jauzi egin dira nola baiteko porrot horrekin, baina, tarte horretan batzuk ere, erosi dute merke eta gero saldu dute garesti eta gero berriro hori kapital finantzieroaren hori kasinoaren joko horretan, hori kasino joko hori mantentzeko espazio virtual eta komunikatibo global batean, halako demasakeriak egin behar dira eta halako zuntxiketak eta ekozidioak egin behar dira, bakarrik hori hain zuzen ere arlo finantzieroan negoziotxo batzuk egiteko, ez da hori da bizi gaituen mundua. Egon naz tentatuta ere planteatzeko beste gutiziako zida bat aberatzena, ez ote den orain ere hainbeste saltzen diguten inteligentzia artifizialaren kontu, ez da? Antza oso importantea da eta oso interesgarria da hainbat kontu on eta zera, ez da? Eta danontzako oso onuragarri izango da, baina zakit, periodikoak lehitzen ilustratzen garenok zer irakurtzen dugu, inteligentzia artifizial horrek balio duela lan akademikoak faltzutzeko, eta gero fake albisteak etengabe egiteko, aiteratzeko aita santua sekulako gabardinarekin edo Trumpen zera faltzu bat detentzio atxilotze, baina dana bai oso interesgarria, baina gero ere esaten da eta hori askozaz gutxiago entzuten da, baina inteligentzia artifizial sistema horiek elikatzen dira datu baseetatik, eta datu base horietan, hau da, zerbitzari informatiko erraldoiak diren instalakuntza horretan, energia gastua 5 bider handituko dela, nolabait, datu guzti horiekin elikatzeko, txorrada bat azkenean, ez da, ikus dezagun, aita santua sekulako rapero baten gabardinarekin, hori bada, inteligentzia artifiziala, nik esango nuke ere, hori gutizia ekozida bat dela, berriz ere atzean dagoena da energia pilo bat erabiltzea gutxirako edo ezertarako balio ez duen balio duen prozesu batean, ezta? Egongo dira ere erabilpen oso interesgarriak inteligentzia artifizial horrela, baina ikusten duguna komunikabideetan egunero da hori, edo aurpegi ezagutzeko tresna polizialak, edo jendea despeditzeko algoritmo batzuk. Bueno, ez dakit. Hori, ni bitzen zait beste gutiziako zida bat, baina agian izango naz.
Gogorazen dut beste irrazaio baten komentatu genula aldaketa klimatikoaren arira kontra el futuro izena Marta Peirano kasetariak egindako liburuan hor agertzen dira hori Jeff Bezos, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates, hauek jatorriz, hippie postmoderno progresista izandakoak aberastu dira oso trebeak izan direlako eta orain proposatzen diguten hori mundua da mundu bat zientifikoki oso gaitz sustengatzen dana, baina hori postegiaren garaian bizi garen honetan adibidez planteatzen duten proiektuak, ez? Adibidez basamortuan eraiki behar diren hiri berriak, baldintza ekologiko kaskarrenetan eurek energia berriztagarriak erabiliz izugarrizko egingo dituzte euren minoria batzuk bizi alizateko lekuak, aberatzak bizi alizateko lekuak, nolabait salbatuak bezala, eta hori da jende guztiari saltzen dioten, hau da, zu ona bazara zu, trebea bazara zu, irabazlea bazara, zu egon zaitezke gurekin, aberatzekin, holako bizimoduetan, ez? Zuk esan duzun bezala, ba, hori bebai beste irratxaio baten komentatu gure, bizimodu imperial, hau da, gero eta gehiago, zartzen digute, zainetan, virus bat, esateko, bueno, salbatuko gara, gu, bueno, mundua txarto doa, baina gu salbatuko gara aberatzekin, ez? Aberatzen moduan, lortzen baldin badugu bizitzen, ez? Eta zoritzarrez hori, ba, horren kontrako txertoak, irustez oso beharrezkoa dira, hauek, pertsona hauek, enpresa hauek, izugarrizko dirutza egin dute pandemiaren garaian, eta horretaz, jabetu gara, hau da, nire galdera da, nondik hasi beharko ginateke desmontatzen negozio gutxi batzuentzako gutizia ekozida hauek. Non egon daitezke rekurtzoak, bueno, ba, gauzak beste modu batean planteatzeko, ez? Behar dugu norabide aldaketa bat, baina nondik etor daiteke hori, hori, lemazainak nola egingo du, ba, itxasontzi norabide, osea, edo, osea, amildegira doan ontzi hori buelta emoteko, ez? Zu baduzu errezetarik edo badaukazu buruan hor argiren bat ikusteko, bueno, aberatz ekozi dauen jokamoldeak, bueno, kontra egiteko.
Bueno, hori, 17. edo 18. mendean hemen Euskal Herrian jendea apurtzoan nazkatzen zanean aberatzen jokamoldearekin eta aberatzen zerarekin, ba, hartzen zuten atxurra edo aizkora eta Bilbora etortzen ziren adibidez eta harrapatzen zituzten hiritarrak, bueno, ostiatu egiten zuten edo eta horiek hiriko burgez edo noblek eta esaten zuten matxinak datozela, matxinak Martine zelako nolabait baserri munduan gehien zabalduta zegoen izena eta hortik dator matxina da konzeptua, ez da. Bueno, ba, matxinoek ere alakoetan ez zuten asko lortzen. Bakarrik lortzen zuten beldurra beste aldera pasatzea, ez da. Eta nire ustez, bueno, hori ere gaur egun asko esaten da, eta hori da jendezeari gelditzen zaion zera, beldurra eragitea, eta hori nolabait ere, ba, gero bilakatzen da ere, ba, ez dakit, oso gizarte, claro, gaur egun oso gizarte jendetsu eta konplejoetan bizi gara eta oso demokrazia imperfektoetan, baina bueno, ba, batxutan ere badaude gobernu batzuk nolabait ere balako pauso txiki batzuk ematen saiatzen direnak, ba, aberatze izerra gehiago kobratzen eta bueno, pues egin daiteken guztia egin behar da eta nolabait lortzeko eurek ere bildurtzeko eta nolabait eurek ere ikus dezatela, ba, egon dira momento batzuk non halako superabaz batzuk estatu batuetan eskatu diote gobernuari, guk zerga gehiago kobratu pagatu nahi dugu, oso gutxi pagatzen dugu, nolabait konturatu direlako momento batzuetan ere krisia larriagotzen bada eurek ere txarto pasatu dutela. Bildurtu behar ditugu alan edo lan.
Bueno, eta aberatzak beldurtzeko ze kanta ekarri dikuzu?
Bueno, ba, Kaliforniako hori, Kaliforniako ideologia ere aipatu duzu zuzuka purtsa baldenago, ez da, aberatzoiek, ba, Kaliforniako, bueno, asuntoa, lotura torri zaite hori, Elon Musken kohete hori, espaziontzi hori, Starship deitzen delako, egon zen Kalifornian, San Franciscon aro hipian talde bat Jefferson Starship deitu zena, baina lehenago Jefferson Airplane deitzen zen, eta interesgarriago ziren, orduan Jefferson Airplane, eta kantua deitzen da Wooden Ships, eta komposatu zuten beste hippie onbera batzuk, Stephen Stills, eta orain dela gutxi hil zen David Crosby, horiek beti egon ziren aberaztu ziren euren musikarekin, baina beti egon ziren beti egon dira alderri demokrataren alde, energia nuklearraren kontra. Segurazki Crosbyk buden zip hori bere jatean egongo zen pentsatzen, baina benetik.
Take a sister.